La resultoj de la 12a konkurso por Kristnaskaj kripetoj de Krakovo estis solene anoncitaj la 8 de decembro en la Palaco Krzysztofory. Nuniare la ĵurio konsistanta el historiistoj, etnografoj, arthistoriistoj, arkitektoj kaj plastikistoj pritaksis 221 verkojn. Tio elmontras, ke la tradicio daŭre estas vigla kaj evoluas. Nuniare eblis rivali en 6 kategorioj destinitaj por plenkreskuloj, por gejunuloj, familioj, infanoj, lernejoj. En la nova kategorio OFF estis taksitaj kripetoj ne firme ligitaj al la tradicio. En ĉi-lasta kategorio venkis kristnaska kripeto brodita sur la virina korsaĵo de tradicia krakova kostumo. La tradicio de la krakova kristnaska kripetfarado, kiel la unua interpolaj objektoj, ektroviĝis sur la listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO en 2010. La Krakova Kristnaska kripeto signife diferencas disde la Betlehemaj kripetoj, ĉar ĝi devas havi la turan formon kaj enhavi karakterizajn por la krakova arkitekturo detalojn. Nuniare la disdono de la premioj okazis en la ĉeesto de gastoj el Italio. La informo pri la konkurso laŭreatoj estis ligita kun oficiala malfermo de ekspozicio de la kristnaskaj kripetoj el Caltagirone, la Sicilia urbo fama pro siaj ceramikaj kripetoj.